8-րդ գլուխ 20 միլիոն գումար Ոչ ոք չէր կարող կանխագուշակել, թե ինչ հետևանքներ կունենա բանկիրի մահը։ Միանգամայն բնական է, որ իմանալով այդ, Անրի դալբարեն գոտե պնդվեց։ Համենայն դեպս, Հաջինայի հարսանիքը հետաձգվում էր։ Համոզված, որ հոր մահը խորվիշտ կպատճառի աղջկան, Սպան անմիջապես ուղևորվեց Ստրադա Ռեալե փողոցի վրա գտնվող տունը, բայց չկարողացավ տեսնել ոչ Հաջինային, ոչ Քսարիսին։ Նրան ոչինչ չէր մնում անել, քան համբերությամբ սպասել։ Եթե համաձայնելով ամուսնանալ Ստարկոսի հետ, Հաջինան հպատակվել էր հոր կամքին, ապա այժմ, երբ սա չկա, այդ հարսանիքը տեղի չի ունենա։ Այդ դատողությունը զուրկ չէր բանականությունից, իսկ սրան հետևում էր մի եզրակացություն։ Եթե Անրի դալբարեի երաշխիքները ավելանում էին, ապա Նիկոլայոս Ստարկոսինը պակասում էին։ Եվ զարմանալի չէ, որ հենց հաջորդ օրը Սկոպելոն Կարիստայի նավապետին կանչեց անկեղծ զրույցի այդ կարևոր իրադարձության առիթով։ Էլիզունդոյի մահվան լուրը, որ ասեկոսեների փոթորիկ էր բարձրացրել քաղաքում, Ստարկոսին հասցրեց նրա օգնականը, որ հայտնվեց Սակոլևայի վրա, ինչպես միշտ, առավոտյան 9-ին։ Կարելի էր սպասել, որ առաջին իսկ բառերը լսելով Ստարկոսը կկատաղի։ Ամենևին, նավապետը գիտեր զսպել իրեն և չէր սիրում վիճել ականհայտ բանի հետ։
«Հա, ուրեմն Էլիզունդոն մեռավ»,
կրկնեց նա իր հարցը։
«Այո, մեռավ»։
«Ավելի շուտ, ինքնասպան եղավ»,
ավելացրեց Ստարկոսը կիսաձայն, կարծես ինքն իր հետ խոսելով։
«Ոչ»,
պատասխանեց Սկոպելոն, որսալով նավապետի խոսքը։
«Ոչ,
բժիշկները հաստատել են, որ մահը կաթվածից է»։
«Հանկարծամահ»։
«Գրեթե»։
Նա իսկույն կորցրել է գիտակցությունը և մինչև վերջին րոպեն չի ասել ոչ մի բառ։
«Լավ է, որ այդպես եղավ, Սկոպելո»։
«Այն էլ ինչպես, նավապետ»։
«Իսկ գլխավորը Արկադիայի գործը կարգին է»։
«Մի անգամ այն», պատասխանեց Ստարկոսը։
«Մուրհակները նա զեղջել է, և այժմ գերիների փողը մեր ձեռքում է»։
«Այո, գրողը տանի»։
«Ամեն ինչ ժամանակին գլուխ բերինք»,
գոչեց Սկոպելոն։
«Ուրեմն, նավապետ, մի գործը կարգավորված է, իսկ մյուսը»։
«Մյուսը»,
անվրդով հարցրեց նավապետը։
«Ինչ կա որ, դա էլ կվերջանա, ինչպես որ պետք է»։
«Ես չեմ ենթադրում ոչ մի բարդություն»։
«Հաջինա Էլիզունդոն կկատարի մեռած հոր կամքը, այնպես ինչպես կկատարեր կենդանության օրոք»։
«Նույն այդ պատճառներով»։
«Ուրեմն, նավապետ, դուք մտադիր չեք ետ կանգնել խոսքից»։
«Ետ կանգնել»,
բացականչեց Ստարկոսը ամեն տեսակ խոչընդոտ հաղթահարելու անսասան վճռականություն արտահայտող տոնով։
«Ասա, Սկոպելո,
եթե դու կարծում ես, թե կգտնվի աշխարհի երեսին մի մարդ, որ կհամաձայնի ձեռքը ետ քաշել այն պահին, երբ այդ ձեռքի մեջ պիտի լցվի 20 միլիոն»։
«20 միլիոն»,
ժպտալով ու գլխովանելով կրկնում էր Սկոպելոն։
«Այո, ես հենց այդքան էլ գնահատում էի մեր վաղեմի բարեկամ Էլիզունդոյի կարողությունը»։
«Պատկառելի կապիտալ, հուսալի արժեթղթերով»,
շարունակեց Նիկոլայոս Ստարկոսը։
«Ուզում ես հենց իմա շրջանառության մեջ դիր»։
«Այն րոպեից, երբ դա կդառնա ձեր, նավապետ»,
ընդհատեց նրան Սկոպելոն։ «Առայժմ դրան տիրում է Սիրունի Քաջինան»։
«Իսկ նա կդառնա իմը»,
վստահ եղիր, Սկոպելո,
«միայն իմ մի խոսքը և հանգուցյալ բանկիրի անունը կխայտառակվի, իսկ նրա աղջկա համար հոր պատիվը հիմա էլ թանկ է փողից»։
«Բայց ես ոչինչ չեմ բացի»։
«Ստիպված չեմ լինի ոչինչ հրապարակել»։
«Ես իմ կամքը թելադրեցի Էլիզունդոյին և այսուհետև կթելադրեմ Հաջինային»։
«Նա ուրախությամբ իբր բոժիտ կբերի իր 20 միլիոնը Նիկոլայոս Ստարկոսին»։
«Իսկ եթե կասկածում ես, Սկոպելո»։
«Ուրեմն դու վատ ես ճանաչում Կարիստայի նավապետին»։
Նիկոլայոս Ստարկոսը խոսում էր այնքան վստահ,
որ նրա ոչ այնքան դյուրահավատ օգնականը հակվեց կարծելու, թե չնախատեսված իրադարձությունը չի խափանի, այլ միայն կհետաձգի նախատեսված հարսանիքը. Որքան կերկարեր ձգձգումը, ահա թե ինչն էր զբաղեցնում Սկոպելոյի. Ասենք հենց իրեն, Ստարքոսին ևս, չնայած նա ոչ մեկին չէր խոստովանի այդ մասին. Հաջորդ օրը նա չհապաղեց գնալ մեծահարուստ բանկիրի թաղմանը, որ այնքան էլ շքեղ չէր, ու ոչ էլ մարդաշատ. Այնտեղ նա հանդիպեց Անդրի Դալբարեին. Երկուսն էլ մի քանի անգամ հայացքներ փոխանակեցին. Եվ այդքանը միայն. Բանկիրի մահից հետո 5 օր շարունակ Կարիստայի նավապետը ապարդյուն ջանքեր էր թափում Էլիզունդոյի տուն թափանցելու. Գրասենյակի դռները փակ էին բոլորի համար. Թվում էր, թե տանտիրոջ մահվան հետ ամայացել էր ողջ տունը. Ասենք, Անդրի Դալբարեի բախտն ավելի շռայլ չէր, քան նրա հակառակորդինը. Նրան չէր հաջողվում պատասխան ստանալ Հաջինայից, ոչ բանավոր, ոչ էլ գրավոր. Քանիցս նա հարց էր տվել իրեն, թե արդյոք աղջիկը չէր մեկնել Կորֆուից իր հավատարիմ պաշտպան Քսարիսի հետ, որը նույնպես ոչ մի տեղ չէր երևում. Մինչդեռ Կարիստայի նավապետը ամենևին էլ միտք չուներ հրաժարվել իր ծրագրից, և ամենուրեք հաճույքով կրկնում էր, որ դրա իրականացումը հետաձգվում է միայն ժամանակավորապես. Շնորհիվ նրա հավաստիացումների ու Սկոպելոյի խորամանկությունների, շնորհիվ նրանց տարածած լուրերի, ոչ ոք չէր կասկածում, թե Հաջինայի ու Նիկոլայոս Ստարքոսի ամուսնությունը տեղի չի ունենա. Միայն հարկավոր էր սպասել, որ անցնեն սքի օրերը, գուցեև կարգի բերվեն բանկային տան դրամական գործերը. Բոլորը գիտեին, որ Էլիզունդոն անսահման հարստություն ուներ. Ամբողջ թաղամասի ասեկոսեների ու քաղաքի բամբասանքների համաձայն դա իհարկե 5 անգամ մեծացել էր. Այո, պնդում էին, թե իբր բանկիրը թողել է ոչ պակաս, քան 100 միլիոն. Որքան հարուստ է մատաղահաս Հաջինան, և ինչ բախտավոր նրա նշանածը, Նիկոլայոս Ստարքոսը. Կորֆույում, նրա երկու արվարձանում և նույնիսկ կղզու ամենահեռավոր գյուղերում հենց միայն այդ մասին էին խոսում. Ստրադա Ռեալե փողոցը հրապուրում էր քաղաքի բոլոր ավարաներին. Ավելի հարմար բան չգտնելով, նրանք բավարարվում էին մտիկ տալով հռչակավոր տանը, ուր լցվել ու կուտակվել էր այդքան փողը. Չէ որ այդ փողից այնքան քիչ էին ծախսում. Հարստությունն իսկապես որ հսկայական էր. Դա հասնում էր 20 միլիոնի և ամփոփվում էր, ինչպես Նիկոլայոս Ստարքոսն էր ասել իր օգնականին, ոչ թե հողային սեփականության, այլ հեշտ իրացվող արժեքների մեջ. Այս բոլորը Քսարիսը, իսկ նրանից հետո նաև Հաջինան, իմացան Էլիզունդոյի մահից հետո, առաջին իսկ օրերին. Բայց աղջիկն իմացավ նաև այն, թե հայրը ինչ ճանապարհով է դիզել իր հարստությունը. Քսարիսը, որ ինչ-որ չափով հասկանում էր բանկային գործարքներից, հանգուցյալի թղթերն ու հաշվեգրքերը քրքրելիս հասկացել էր, թե ինչի վրա էր խարսխված Էլիզունդոյի ֆիրմայի ծաղկումը. Ծերունին անկասկած մտադրվել էր հետագայում ոչնչացնել այդ փաստաթղթերը, բայց մահը վրա էր հասել անսպասելի. Ապացույցները անհերքելի էին. Սրանք իրենք էին խոսում իրենց մասին. Այժմ Հաջինան ու Քսարիսը շատ լավ էին հասկանում, թե բանկիրը ինչպես է ձեռք բերել այդ միլիոնները. Դրանց հետև կանգնած էր ստրկավաճառության ու հազարավոր խորտակված կյանքերի անարգանքը. Ահա թե ինչու էր Նիկոլայոս Ստարքոսը իր ձեռքում պահում Էլիզունդոյին. Ծերունին նրա մեղսակիցն էր. Կարիստայի նավապետը կարող էր մի հատիկ բառով պատվազրկել նրան, իսկ ինքը կորչել անհետ, և լռության գնով նա հորից գնել էր աղջկան. «Սրիկա, Սրիկա», գոչում էր Քսարիսը. «Լռիր», կասեցնում էր նրան Հաջինը. Եվ նա լռում էր, զգալով, որ իր խոսքը կարող է վերաբերել ոչ միայն Նիկոլայոս Ստարքոսին. Այսպես թե այնպես իրադարձությունները Հաջինային ստիպում էին անհապաղ վճիռ կայացնել. Ընդհանուր շահի համար հարկավոր էր արագացնել գործի լուծումը. Եվ ահա, Էլիզունդոյի մահից հետո, 6-րդ օրը, երեկոյան 7-ին, Նիկոլայոս Ստարքոսը հանդիպեց Քսարիսին, որ սպասում էր նրան նավակայանում, սանդուղքի մոտ. Քսարիսը նավապետին առաջարկեց անմիջապես հետևել իրեն դեպի բանկիրի տունը. Չի կարելի ասել, թե հրավերը շատ սիրալիր էր հնչում. Քսարիսի հրավերն աչքի չեր ընկնում ոչ սիրալիրությամբ, ոչ էլ բարյացակամությամբ։ Բայց Ստարկոսը նրանցից չէր, որոնց շփոթեցնում է այդպիսի չնչին մի բան, և նա շարժվեց Քսարիսի հետևից։ Հարևանները տեսնելով, թե ինչպես Ստարկոսը մտնում է բանկիրի տուն, ուր մինչև այժմ համառորեն ոչ ոքի չէին ընդունում, վերջնականապես վճռեցին, որ հաջողությունը նրա կողմն է։ Նիկոլայո Ստարկոսին տարան Էլիզունդոյի առանձնասենյակը, ուր նա տեսավ Հաջինային։ Աղջիկը նստել էր բազմաթիվ թղթերով ու հաշվեգրերով ծանրաբեռնված սեղանի հետևը։ Նավապետը հասկացավ, որ աղջիկը արդեն տեղյակ է հանգուցյալ հոր գործերին, և չսխալվեց։ Բայց աղջիկը գիտեր արդյոք բանկիրի և արշիպելագի ծովահենների կապի մասին։ Ահա թե ինչ հարց էր տալիս ինքն իրեն Ստարկոսը։ Ստարկոսի մտնելուն պես Հաջինան ոտքի կանգնեց, որ ազատում էր նրան Ստարկոսին նստելու առաջարկ անելու անհրաժեշտությունից, և Քսարիսին նշան արեց հեռանալ։ Նա սկզբից գեստով էր, չնայած տանջող անքնությունը իր հետքն էր թողել աղջկա խիստ դեմքին, բայց նրա հոգնած աչքերում կամք ու վճռականություն էր կարդացվում։ Զգացվում էր, որ նա կարող է կատարելապես տիրապետել իրեն այդ խոսակցության ընթացքում, որ այնքան կարևոր էր բոլոր նրանց ճակատագրի համար, ում վերաբերում էր։ «Պատրաստ եմ ծառայել ձեզ, Հաջինա Էլիզունդո», սկսեց նավապետը։ «Ինչու եք կանչել ինձ»։
«Երկու պատճառով, Նիկոլայո Ստարկոս»,
պատասխանեց աղջիկը։ «Նախ և առաջ, ես ուզում եմ հայտարարել ձեզ, որ հրաժարվում եմ ամուսնությունից, որ ինչպես գիտեք, հայրս էր Փաթաթերին վզին»։
«Իսկ ես», սառնությամբ առարկեց Նիկոլայո Ստարկոսը, «կասեմ միայն մի բան. հավանորեն Հաջինա Էլիզունդոն չի մտածել իր մերժման հետևանքների մասին»։
«Մտածել եմ»,
պատասխանեց աղջիկը։ «Եվ դուք, Ստարկոս, կհասկանաք, թե որքան անսասան էին վճիռը, եթե ասեմ, որ ինձ հայտնի է, թե ինչ հարաբերություններ էին կապում Էլիզունդոյի գրասենյակը ձեզ և ձեզ նմանների հետ»։ Աղջկա այդ խոսքերից կարիստայի նավապետը մռայլվեց։ Նա իհարկե սպասում էր, որ Հաջինան քաղաքավարի ձևով ետ կվերցնի իր խոսքը, բայց հույս ուներ կոտրել այդ դիմադրությունը բացելով ճշմարտությունը նրա հոր ծովահենների մեղսակցի մասին։ Բայց պարզվում էր, որ Հաջինան ամեն ինչ գիտեր։ Աղջիկը խլել էր նրանից ամենավստահելի զենքը։ Այնուամենայնիվ նա շարունակեց պայքարը։ «Եվ այսպես», ասաց նա հեգնանքով, «ձեզ հայտնի է Էլիզունդոյի բանկային տան գաղտնիքը, և գիտենալով այդ, դուք այնուամենայնիվ համարձակվում եք ինձ հետ այդպես խոսել»։
«Այո, համարձակվում եմ.
Դա իմ պարտքն է, և ես երբեք ձեզ հետ ուրիշ կերպ չեմ խոսի»։ «Այդ դեպքում պետք է կարծել արդյոք, որ Անրի Դալբարեն»։ «Մի խառնեք այս գործին Անրի Դալբարեի անունը»,» բորբոքված ընդհատեց նրան Հաջինան, այնուհետև տիրապետելով իրեն և կամենալով վերջ դնել նման բնույթի ամեն խոսակցության, ավելացրեց.
«Դուք շատ լավ գիտեք, որ կապիտան Դալբարեն երբեք չի համաձայնի ամուսնանալ բանկիր Էլիզունդոյի աղջկա հետ»։
«Որպես բծախնդրություն»։
«Ոչ, օրինավորություն»։
«Ինչ եք ուզում ասել»։
«Այն, որ կարգին մարդը իր բախտը չի կապի ծովահենների բանկիրի դստեր հետ»։ «Ոչ, նա կհրաժարվի անազնիվ ձևով ձեռք բերված հարստությունից»։
«Ինձ թվում է, թե մենք շեղվեցինք այն խնդրից, որ հարկավոր էր վճռել»,» նկատեց Նիկոլայո Ստարկոսը։
«Ամեն ինչ վճռված է արդեն»։
«Թույլ տվեք նկատել, որ Հաջինա Էլիզունդոն պետք է ամուսնանար նավապետ Ստարկոսի և ոչ թե կապիտան Դալբարեի հետ. հոր մահը չպետք է փոխեր նրա մտադրությունը, ինչպես չի փոխել և իմը»։
«Ես հնազանդվում էի հորս», պատասխանեց Հաջինան, «չիմանալով, թե հանուն ինչի եմ զոհումից. այժմ ես հասկացա, որ հնազանդվելով նրան, ես փրկել եմ նրա պատիվը»։
«Իսկ եթե այդպես է»,» սկսեց Ստարկոսը։
«Ես գիտեմ»։
Հաջինան չթողեց, որ նա ավարտի խոսքը։
«Ես գիտեմ, այդ ամենը սկսվել է ձեզնից, դուք եք հորս քաշել այդ նողկալի գործերի մեջ։ Ձեր օգնությամբ են կեղտոտ միլիոնները թափանցել նրա մինչև այդ ամբից բանկային տունը։ Ես գիտեմ, որ դուք նրան սպառնացել եք հասարակական անարգանքով, եթե աղջկան չամուսնացնի ձեզ հետ։ Միթե Նիկոլայոս Ստարքոս, դուք իսկապես կարող էիք մտածել, որ ես համաձայն եմ ձեր կինը դառնալ մեկ ուրիշ պատճառով, քան հորս կամքին ենթարկվելն էր։
Ենթադրենք, Հաջինա Էլիզունդո, որ ես բան չունեմ ավելացնելու այն ամենին, ինչ արդեն հայտնի է ձեզ։ Բայց եթե ձեր հոր կենդանության օրոք դուք գնահատել եք նրա ազնիվ անունը, ապա այդ անունը հավանաբար ձեզ համար թանկ է մահից հետո ևս։ Իսկ եթե դուք վճռել եք խախտել ձեր խոսքը, որ տվել եք ինձ, այդ դեպքում
դուք կբացեք ամեն ինչ։
Բացականչեց աղջիկը այնպիսի արհամարանքով ու զզվանքով, որ կարմրության նման բան երևաց սրիկայի ճակատին։
Այո, ամեն ինչ, հաստատեց նա։ Դուք այդ չեք անի, Նիկոլայոս Ստարքոս։
Ինչու համար։
Դրանով դուք կմատնեք ինքներդ ձեզ։
Ինձ։
Միթե դուք կարծում եք, որ գործարքները տեղի են ունեցել իմ անունով։ Չեք կարծում արդյոք, Հաջինա Էլիզունդո, որ Նիկոլայոս Ստարքոսը ավազակություն է անում արշիպելագում և իբրև ստրուկներ վաճառում ռազմագերիներին։
Ոչ, ես ամենևին ինձ չեմ վարկաբեկի ձեր հորը մերկացնելով։
Իսկ ես անպայման կմերկացնեմ նրա, եթե ինձ հարկադրեք։
Աղջիկը նայում էր ուղիղ ծովահենի դեմքին, որքան էլ սարսափելի էր Ստարքոսի հայացքը։ Հաջինան չխոնարեց իր հպարտ ու ազնիվ աչքերը նրա առաջ։
Նիկոլայոս Ստարքոս, կրկին խոսեց նա, ես կարող էի ձեզ զինաթափել մի խոսքով, որովհետև ոչ սերը, ոչ էլ համակրանքն են դրդում ձեզ ինձ հետ ամուսնանալու։ Դուք ուզում եք տիրել իմ հոր հարստությանը։
Այո, ես կարող էի ասել, ձեզ հարկավոր են միայն իմ միլիոնները։
Ահա, վերցրեք և հեռացեք այստեղից, որպեսզի ես այլևս չտեսնեմ ձեզ։
Բայց ես այդպես չեմ ասի, Նիկոլայոս Ստարքոս։ Իմ ժառանգած հարստությունը ստահակի ձեռքը չի ինքնի։ Ես դա կպահեմ ինձ մոտ և կտնորինեմ ըստ իմ հայեցողության։ Դուք երբեք չեք տեսնի այդ հարստությունը։
Իսկ այժմ դուրս այս սենյակից, դուրս իմ տնից։
Գլուխը բարձր պահած, ձեռքն առաջ պարզած, Հաջինան կարծես նզովում էր նավապետին, ինչպես մի քանի շաբաթ առաջ հայրական տան շեմքին նզովել էր նրան Անդրոնիկին։ Բայց եթե այն օրը Ստարքոսը ընկրկել էր մոր ահեղ ժեստի առաջ, ապա այս անգամ նա վճռականորեն քայլեց դեպի աղջիկը։
Հաջինա Էլիզունդո, ցածրաձայն արտասանեց նա, ինձ հարկավոր են այդ միլիոնները, դրանք ինձ պետք են, և ես կստանամ, ինչ գնով էլ լինի։
Ոչ, ավելի շուտ ես դրանք կոչնչացնեմ։
Ծովը կնետեմ,
պատասխանեց Հաջինան։ Իսկ ես ասում եմ, որ կստանամ դրանք, ես այդպես եմ ուզում։
Նիկոլայոս Ստարքոսը հափշտակեց Հաջինայի ձեռքը, նա կատաղությունից կորցրել էր իրեն, աչքերը մտնել էին, նա պատրաստ էր սպանել աղջկան։ Հաջինան միակ ընդհարտում հասկացավ, թե ինչ է սպառնում իրեն։ Մեռնել, միթե դա միևնույն չէ այժմ։ Մահը նրան ամենևին չէր վախեցնում, բայց ուժեղ բնավորությունը հրամայում էր նրան այլ կերպ տնորինել իր բախտը։ Հաջինան կյանքի էր կոչում իրեն։
«Քսարիս»,
ճչաց նա։ Դուռը բացվեց, շեմքին հայտնվեց Քսարիսը։
«Վռնդիր այս մարդուն»։
Ստարքոսը չհասցրեց ուշքի գալ, երբ հայտնվեց երկաթե ձեռքերով։ Նա խեղդվում էր, նա ջանում էր ինչ-որ բան ասել, գոռալ, բայց դա նույնքան անհնար էր, որքան մամլակից ազատվելը։ Եվ ահա ճմրթված, կիսախեղդ, նույնիսկ վիրավորանքից ոռնալու ուժ չունեցող ծովահենին դուրս շպրտեցին դռնից։ Քսարիսը նրան ողջերթ մաղթեց այսպես.
«Ես կսպանեի քեզ, եթե նրա կամքը լիներ»։ Ես դա կանեմ, հենց որ Հաջինան հրամայի։ Եվ փակեց դուռը։
Փողոցն այդ ժամին արդեն ամայացել էր։ Ոչ ոք չտեսավ, թե ինչպես Նիկոլայոս Տարկոսին դուրս արին բանկիր Էլիզունդոյի տնից։ Բայց փոխարենը բոլորը տեսան, որ նա մտավ այնտեղ։ Եվ դա միանգամայն բավական էր։ Երբ Անդրի Դալբարեին հասավ այն լուրը, թե նրա ախոյանին ընդունել են այնտեղ, ուր ինքը մուտք չուներ, սպան, ինչպես և բոլորը, մտածեց, որ Կարիստայի նավապետը Փեսացուի իրավունքով երես առ երես տեսնվել է Հաջինայի հետ։ Ինչպիսի հարված նրա համար։ Ստարկոսին ընդունել են այն տանը, որ խստագույնը սփակված էր նրա առաջ։ Առաջին րոպեին նա քիչ էր մնում նզովի Հաջինային, և ով լիներ նրա տեղը, որ այլ կերպ վարվեր։ Բայց նրան հաջողվեց զսպել իր զայրույթը, և չնայած ամեն ինչ ըստ երևույթին խոսում էր աղջկա դեմ, սերը հաղթեց զայրույթին։
Ոչ, բացականչեց նա։ Անհնար է։ Նա և այդ մարդը չի կարող պատահել։ Աներևակայելի է։
Մինչդեռ Ստարկոսը հակառակ իր սպառնալիքների լավ խորհելով վճռեց լռել։ Նա մտածեց, որ դեռևս չարժե բացել հանգուցյալ բանկիրի գաղտնիքը։ Դրանով նա իր ձեռքում կպահեր Հաջինայի։ Չէ՞ որ նա միշտ էլ կհասցնի սևացնել Էլիզունդոյի հիշատակը, եթե այդ պահանջեն հանգամանքները։ Այսպես վճռեցին նա և Սկոպելոն։ Ստարկոսը առանց թաքցնելու պատմեց իր օգնականին, թե ինչով ավարտվեց Հաջինային արված իր այցելությունը։ Սկոպելոն համաձայնեց նավապետի հետ և նկատեց, որ քանի որ գործերը վատ ընթացք են ընդունել, ապա ամենաճիշտը սպասելն է, առանց որևէ բան հրապարակելու։ Մեղսակիցներին ամենից շատ շփոթեցնում էր այն, որ աղջիկը չէր փորձել փողով գնել նրանց լռությունը։ Ինչով բացատրել այդ։ Անհասկանալի էր։ Մի քանի օր, մինչև նոյեմբերի 12-ը, Նիկոլայոս Տարկոսը չհեռացավ Սակոլևայից։ Նա մտմտում էր, միջոցներ հորինում, որ հասցներ նրան իր նպատակին։ Ըստ որում նա հույսը գլխավորապես դնում էր հաջողության վրա, որը երբեք չէր դավաճանել Ստարկոսին նրա նողկալի ճանապարհին։ Բայց այժմ նա իզուր էր հույս դնում դրա վրա։ Անրի Դալբանեն ևս մեկուսացել էր։ Իր երբեմնի հարսնացուին հանդիպելու փորձեր չէր անում այլևս, մտածելով, որ դա ոչ մի արդյունքի չի հասցնի։ Եվ այնուամենայնիվ հույսը չէր կորցնում։ Նոյեմբերի 12-ի երեկոյան սպան մի նամակ ստացավ։ Սիրտն ասում էր, որ դա Հաջինայից է։ Նամակը բացելուն պես նա իսկույն նայեց ստորագրությանը։ Նախազգացումը չէր խաբել նրան։ Աղջկա ձեռքով գրված մի քանի տողն ասում էր. «Անրի, հորս մահը վերադարձրեց ինձ իմ ազատությունը, և այնուամենայնիվ դուք պետք է հրաժարվեք ինձնից. Բանկիր Էլիզունդոյի աղջիկը արժանի չէ ձեզ. Ես երբեք չեմ ամուսնանա սրիկա Նիկոլայոս Տարկոսի հետ, բայց և չեմ կարող ձեր կինը լինել, ազնիվ մարդու կինը դառնալ. Ներեցեք ու մնացեք բարով. Հաջինա Էլիզունդո». Նամակը կարդալուն պես Անրի Դալբարեն առանց մտածելու նետվեց դեպի Ստրադա Ռեալե փողոցը։ Տունը փակված էր, լքված ու դատարկ։ Կարծես Հաջինան ու նրա հավատարիմ Քսարիսը ընդմիշտ հեռացել էին այդ տնից։